Agora xa estamos preparadas e preparados para comezarmos a facer unha primeira lectura da obra Os vellos non deben de enamorarse. Para iso imos realizar unha boa pronuncia en voz alta, entender o significado do que estamos a ler, bota mando o dicionario se o precisas. Ollo, a profesora ou o profesor iráche indicando o cambio de personaxe. Estate preparada ou para que non te collan as berzas. Comezamos polo primeiro lance. Aquí podedes descargar o texto dos vellos non deben de enamorarse en PDF.